Miren Basara zagurtuko dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea da eta dagoeneko gure kabezederako aditua esango dugu. Miren Basara, egunon.
Egunon.
Pasaden astean esan zen digun azken egun hauetako datuek epidemiaren ibilbidea erakutsiko zutela. Asteburu biharamunean gertatu ohi dena errepikatu da, hildako eta kutsatuko puruak nabarmen jaitsi dira, Hego Euskal Herriko azken datua 34 hildako, 27 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 7 Nafarroan, eta kutsatuko purua ere azkenaldiko txikiena, test guztien 16%. Datu hauek eskutan, non gaudela esango zenuke gaur?
Bueno, egia da, eta zuk emandako datuak horrela adierazten dute, ba, bueno, egoera egonkortzen doala, ez da? Egonkortasun horretan, esango genuke, ba, hasieran aipatzen zen kurba hori, esango genuke, edo egoera hori horren ondoren, ba, esango genuke, motelze alde, bueno, ez motelze baitzik, eta egonkortze alde batean egongo ginateke. Baina, oraingoz, kontuz, zuhurtzi handiaz, eta bar, ibili behar gara. Ez dugu lortu oraingoz egoera guztiz gainditzea. Jeitziera hori ez da guztiz ikusten. Beraz, esango genuke egonkortze fase horretan oraingoz gaudela.
Eta beharrezko ikusten duzun zuhurtzia hori bateragarria da, gaur esate baterako lanera itzuli diren milaka langileren errutina horrekin?
Bai, hor arazoa zein da, arazoa da, beti ekonomia alde batetik eta beste alde batetik esango genuke osasuna edo daudela, ez da? Eta biak parean jartzea batzuetan zaila bihurtzen dela. Nik hemen argi eta garbi ikusten dut, lanera joate horrek esango genuke baldin eta baldintza guztiak mantentzen baldin badira, hau da, pertsonen arteko urruntze sozial hori mantentzen baldin bada, maskarien erabilera baita ere mantentzen baldin bada, ze horren arira lotua, gora berandiak egon izan dira maskarilak aholkatu, ez aholkatu eta bar, eta jadanik ikusi izan da oso baliogarriak direla, guzti hori mantentzen baldin bada, pentsa dezakegu, aurrera egin dezakegula, baina hori guztiz bermatuta, bestela atzera bueltara joan beharko ginen.
Bide batez, gaur goizeko 6:30 hasita zeuden, tren geltoki, metro, autobusetan eta bar maskarillak banatzen, 650.000 maskarilla daude Hego Euskal Herrirako, ikusi dugunaren arabera oso maskarilla simpleak, itxura batean 4 ordurako babesa besterik eskaintzen ez dutenak, eta gero bota beharrekoak, ze babes dute maskarilla hauek, ze babes maila eskaintzen dute?
Bueno, argi dagoena da, babes maila hori ez dela guztiz osoa, hori argi dago. Badaude maskarilla mota ezberdinak, eta hoien artean, hauek ez dira, esango genuke, oberenak, ez da. Bai, badute babes maila garrantzitsu bat, eta jakinda, gainera, kalera irtetzen den jende gehiena, osasun dagoela, edo behintzak sintomari gabekoak direla. Eta hori argi eta garbi gelditu behar da, edozein sintoma izanik etzean gelditu behar dela, ez da. Orduan, alde horretatik esango genuke, pertsona horiek nahiko babestuak egongo lirat. Egia da baita ere, eta hori ikusten da argazki ezberdinetan eta irudi ezberdinetan, ez da bakarrik maskarilaren erabilera, edo maskarilla bat jartzea, baizik eta erakutsi behar dena da maskarilla hori nola jarri. Ez da bakarrik banatzen joateak maskarilla baizik eta oso garrantzitsua da maskarilla horiek ondo erabiltzea. Guztiz babestea ahoa, sudurra, zeren eta ikusten da, era pertsonak esate baterako sudurra agerian dituztenak. Orduan, gaizki erabiltzen baldin baditugu maskarillak, egin zaigu erabiltzea zein ez erabiltzea.
Eta babesa norentza da, maskarilla jartzen duenarentzat baino gehiago da maskarilla horrek beste inor, maskarilla daramanak beste inor kutsatu ez dezan?
Bai, hori da. Kasu honetan gehiago da besteak, maskarilla eramaten duena baino besteak ez kutsatzeko. Egia da, denok maskarillak erabiltzen baldin baditugu, ba orduan denok babestuak egongo ginatekeela.
Lehen aipatzen genuen, miren, ez dakit zure zimentuak zenbateraino mugitzen dituen honek, baina Osasunaren Mundu Erakundeak gaur estrategia aurkeztuko diela normaltasunera itzultzen laguntzeko helburuz estatukidei, baina garbi utzita munduko herritarrak errealitate berrira egokitu beharko dugula.
Bai, bai, claro, errealitate hori ez da lengo errealitatea. Argi dago, bueno, ba, pandemia baten barnean gaudela, hau da, aurre ikusten zana, duela urte batzuk aurre ikusten zana, eta ja, osasunaren munduko erakundeak jadanik aipatu izan ditu duela hainbat urte, eta 2005ean izan ziren azkenengo dokumentuak esan ez, ba, pandemia horren arriskua zegoela, preparatu egin behar ginatekela, prestatu egin behar ginatekela, eta bar, ba, hori ikusi dugu, ba, benetan heldu daitekela, eta benetan gure gain dagoela, ezta? Eta, bueno, ba, hori esango genuke, ba, beldur hori, geneukan beldur hori, bueno, batzuk ez zuten inolako beldurrik argi dago, baina benetan erreala dala, ezta? Eta, bueno, ba, horrekin bizitzeko, edo bizi behar dugula. Eta, orain honetan, ligatu zaigu virus hau, baina inork ez du esan nahi, ba, agian, urte batzuk ondoren, beste virus bat ailega daitekenik. Eta, horrek, ba, aldaketak eragingo ditu, nola baita esateko, bai, osasun arloan, baina baita ere beste arlo guztietan ere.
Konfinamentuari dagokionez, hemendik aurrerako konfinamentu neurriak nolakoak izango diren, badirudi apirilaren 26 arte Espainiako estatuan orain dagoen konfinamentu mailak jarraituko duela, gero beste epe bat hasiko litzatekeela maiatzaren 10era bitarte eta dagoeneko ari dira ez da gero eta hots gehiago eskatzen malgutu dezatela konfinamentua esate baterako aurrei begira. Debate hau nola ikusten duzu? Besteak beste, adibidez, gure harridurarako Macronek atzo iragarri baitzuen maiatzaren 11 arte Frantziako estatuan Ipar Euskalaren ere bai konfinamentu zorrotzenari eutsiko diotela, baina hortik aurrera zabaltzen hasiko direla haurtzaindegi, eskola eta institutuak. Guk uste genuenean hoiek izango zirela akaso zabaltzen azkenak.
Bai, hor baita ere zalantza handia dago. Bueno, orain honetan esan behar da guk konfinamendua daukagula apirilaren 26 arte. Horrek ez du esan nahi konfinamendu hori luzatuko ez denik. Ikusi behar dira hemendik urrengo asteetan, bueno, aste hau eta urrengo astean nolakoak diren datuak, nolakoa diren transmisio maila hoiek, zeren eta orain arte guk ditugun transmisio mailak, bueno, ba, antzera mantendu izan dira azkenengo aste honetan, hau da, ez da hobekuntza nabarmenik ikusi, bere garaian geneukan batetik bat zenbakia da, bat zenbaki hori da muga esango genuke, horren azpitik geneukan 0,8, 0,88 eta orain daukaguna da 0,89. Orduan antzera gaude. Horrek esan nahi du, ba bueno, hori ikusi behar dela benetan 26an ez den luzatzen konfinamendu hori,
Eta hori aukera da. Edo luzatzen bada, akaso neurri aringarriren bat hartzen den kolektiboren baterako, diot.
Hori da, hori da. Orduan kolektibo hori arindu egingo balitz, hau da, nortzuk izango lirateke, bueno, ba hor oraingo zalantza asko dago eta zalantzoien barnean dira mantendu egin behar direla gauza batzuk. Alde batetik arintzeko bide horretan esan bezala transmisio maila hori jeitze egin behar da. Beste alde batetik ikusi behar da ea osasun sistema hori gure ospitalak eta bar ondo dauden, esan nahi dut bere
kapazitateari dagokionez.
Bai, zainketa intentsiboko unitateak bai. Ondo dauden, eta bar hori guztia kontutan hartu behar da, eta azkenik immunitatea. Ea, populazio horren erkidego bakoitzaren immunitatea nolakoa den, hori aztertu behar litzate.
Bai, horre Espainiako gobernuak agindu zituen 60.000 test ingurua hasiko zirela aste honetan bertan egiten, asintomatikoak atzemateko eta antigorputzak aurkitu nahiko lituzketelako eta 3 astez luzatuko zirela test hoiek eta horren arabera erabakiko zirela ondorengo neurria konfinamentuari dagokionez, baina itxura da hainbesteko populaziorako 62.000 test eskas samar geratu litezkela, ez?
Hori da, bai, arrazoi oso duzu. 60.000 test, ba, bueno, Espainia mailan hitz egiten ari bagara oso gutxi da. Ezen bat okatuko zaigu guri. Orduan oso hor datu ez dakit datu horiek zer emango duten, osea, esan nahi dute benetan datu horiek oso mugan hartu beharko lirateken datuak izan beharko lirateke.
Eta bide ez batez, bai, barkatu.
Ez baldin bada gehitzen test hoien kopurua esan nahi dut.
Eta bide batez, test hoiek ze alde dute pasaden astean EHUko zientzilariek ikerbaskekin lortu datko testarekin alderatuta? Zein da fidagarriagoa?
Test ezberdinak dira, alde batetik garrantzitsua dira PCR teknikako testak egitea ikusteko erakutsatuak daude gauden ala ez, baina beste alde batetik oso garrantzitsua da antigorputzak immunitatea ikustea. Bai, eta hori da 60.000 hoiekin egin nahi dena. Hau da, benetan immunizatuak babestuak gauden ikustea. Jadanik antigorputzak sortu ditugun ikustea.
Eta EHUko testak ez du hainbeste eskaintzen?
EHUko testak eta orain arte ospitale guztietan egiten diren testak dira PCR teknikare esker. Hau da, genoma aztertzen dituztenak. Eta hoiek dira oso baliogarriak, guztiz baliogarriak eta dira lehen mailan erabiltzen direnak ikusteko paziente bat kutsatua dagoen, ikusteko paziente horrek zenbat virus dituen bere barnean eta ikusteko baita ere tratamendu batetan tratatzen daudenak, ba ospitaletan dauden paziente horiek nola erantzuten duten tratamendua.
Baina antigorputzik baote dugun ala ez erakusten dute?
Hoiek ez dut erakusten.
Konforme, ba, zain egongo gara, ea 62.000 test hoiek ze maitza uzten duten, eta ea test kopuru hori ere azten den, ez dakit besterik erantzi nahi duzun?
Ez, bakarrik zuhurtziaz jokatu behar dugula, momentu honetan, datuak bai esaten dute sendatu gehiago ditugula, nabarmen igo egin direla, eta hori oso garrantzitsua da, baina ikusten ari garela baita ere transmisio maila hori oraingoz ez dela nabarmen jaitsi. Datu hori esan nahi dut indize batekin kalkulatzen da eta datu hori berdin mantendu izan dugula azkenengo astean. Beraz, ba hori jaitsi arte lana egiten jarraitu da.
Miren Basara, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.